Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Jo žaizdomis išgydyti, kuriems rengiasi Lovados bendruomenė gailestingumo versmė. Ir šiandieną studijoje esame vėl mes abi dvi, aš Margarita Paluškinienė
ir aš Teresa Talvaišytė. Visų pirma, norėtume jūs pakviesti į mūsų bendruomenės organizuojamą renginį, kuris vyks kovo 17 dieną, šeštadienį nuo 15 valandos, Arkivyskupijos konferencijų salėje Papilio gatvė 5 Kaune. Tai bus vidinio išgydymo popietė, jei kas trokštate, ateina pas mane, kurią ves kunigas egzorcistas Kęstutis Rugevičius. Daugiau informacijos internetinėme puslapyje www.gailestingumoversmė.lt.
Ačiū, Terese, o dabar mes grįžtame į mūsų laiką, į gavėnę. Iš tikrųjų, esame gavėnios vidury, pačiam vidury. Ir kaipgi mums sekasi? Vieni gal net nepastebi, kad gavėnė, gal viskas po senoviai bėga, taip kaip ir bėgo, kiti praktikuoja kažkokią askezę, apsimarinimą, kažkokias susiturėjimą, pasninką, pačias įvairiausias formas, dar kiti rodo ypatingą išradingumą būtent šitose srityse. Ir kalbant apie gavėnę, turbūt reikėtų pasakyti svarbiausią dalyką, kad gavėnė tai iš tikrųjų nėra metas susiraukus vien tik tai atsisakyti visų gyvenimo džiaugsmų ir malonumų. Iš kitos pusės mes tikrai neraginame pasinerti į tuos malonumus visą galvą. Gavėnė iš tikrųjų yra metas, pasakysiu dalyką, kurį gal ne kiekvienas pastebėjote, kas pastebėjote, gal jau tuo ir naudojatės, kad gavėnė tai yra metas, gydymo metas, gyjimo metas. Ir tam mes turim visas priemonės. Nu, kokį mums reikia gyti? Vargia, mes iš tikrųjų turim tiek tų problemų, tiek tų žaizdų vidinių, suvoktų ir nesuvoktų. Turbūt labai daug laiko užimtų vien tik tai jas vardyti. Bet šiandieną norėtume pakalbėti apie tos sužeidimus, kuriuos mes patyrėme per kitų žmonių žodį. Kiek kartų iš tikrųjų buvome šiurkščių, negailestingų, gal net ir saldžių žodžių. Įskaudinti, pažeminti, apgauti, suklaidinti. Nemažai jų dalis paliko mumise tokias žaizdas, kad skauda visą gyvenimą. O gal jau ir nebeskauda. Bet jos suformavo tokį mūsų elgesio modelį, kuris dabar žeidžia kitus, net tuos, kuriuos mylime. Apsunkina ar net greuna mūsų pačių gyvenimą. Kartais to net nepastebim, nesuprantame, kad vienoje ar kitoje situacijoje pasilgime ne taip, kaip normalu būtų, bet taip, kaip elgtis mūsų verčia ta vidinė žaizda. Gal jau kažkada sugyjusi, bet jos vietoje liko randas ir mūsų širdis dabar surandėjo. Ir tie žodžiai yra, iš tikrųjų yra sunkus dalykas, juk bendraujame žodžiais. Ir apie tai labai aiškiai, labai gražiai išdėsto apaštalas Jokūbas savo laiške. Paprašysiu Teresės perskaityti.
Apaštalas Jokūbas rašo: kas nenusideda kalba, tas yra tobulas žmogus. Jis sugebės pažaboti ir visą kūną. Jei mes įbrukome žaslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome ir visą jų kūną. Štai kad ir laivai, nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet moka girtis didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią girę. Ir liežuvis yra ugnis. Liežuvis tarsi nedorybės visatas, glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo eigą, patsai pragaro padegtas. Kiekviena žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvūnų veislė yra sutramdoma ir prijaukinama žmogaus prigimties jėga. O liežuvio joks žmogus nepajėgia suvaldyti. Jis lieka vis nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų. Juo šloviname viešpatį savo tėvą ir juo keikiame žmonės, kurie sukurti panašus į Dievą. Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti.
Iš tikrųjų, mūsų gyvenimas yra labai dvilypis. Gyvename nuodėmės paveiktame pasaulyje, esame patys nuodėmės sušeisti. Ir iš tikrųjų, tai, kas turėtų būti šventa ir gražu, labai dažnai būna ir sutepta. Ir Jėzus mums apie mūsų tą suteptą prigimtį, apie sužeistą ir ypatingai žodžio sužeistą prigimtį, sako labai labai konkrečiai. Nėra nieko, kas iš lauko įėjęs į žmogų galėtų jį sutepti. Žmogus sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Tai reiškia, kad iš tikrųjų purvas yra žmogaus viduje. Jis ten tūno, kaip nuodėmės pasekmė. Ir tampa tarsi žmogaus savastimi, ta primesta savastimi. Ir mūsų žodžiai ar poelgiai tik atskleidžia žmogaus nešvarumą. Ir viešpačiui nepriimtinas toks elgesys. Jis negali pakęsti, kad esame skaudinami vienas kito. Jis įspėjo, kad niekada neneštume savo dovanos, pirmą nesusitaikę su broliu, jeigu esame kartais pasakę blogą žodį, ar tas brolis mums pasakė blogą žodį, įskaudino. Eik pirmiausia susitaikyk su savo broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Tik tada Dievas nepriima jokios aukos. Kodėl? Todėl, kad Dievas nėra korumpuotas. Jis nepriima tų nešvarių dovanų, nes žino, kas už jų stovi, kad jos ne iš meilės jam atnešamos. Sakysite, nu ne, jokių būdų, taigi nešame tas dovanas visą širdimi, ne, nu maža ten su ko susipikau. O Jėzus sako, kiek kartų tai padarėte vienam iš šių mažiausiai mano brolių? Mano brolių. Man padarėte. Taigi negali būti taip, kad mes įskaudintume kitą ir tuo pačiu neįskaudintume viešpaties. Nes jis visiems laikams susitapatino su mumis. Jis mato kiaurai mūsų širdis, mūsų intencijas. Tad žeidžiančių, žudančių žodžių ištakos mūsų mintise žmogaus širdyje. Teisingumo dėliai turėtume turbūt prisiminti ne vien savo žaizdas, ką mes patyrėme per kitų kalbas, bet ir tuos žmonės, kuriuos patys sužeidėme. Nes kito žmogaus pakeisti negalime tik save, o žaidžiame dėja visi. Ir viešpats labai griežtai apie tai kalba. Patarlių knygoje mes skaitome, neapgalvoti žodžiai yra kaip kalavijo smūgiai, o išmintingųjų liežuvis gydo. Iš tikrųjų žodis turi didžiulę galią ir gydyti, ir laiminti, bet ir griauti. Todėl viešpats įspėja, kas sako savo broliui pusgalvį. Tas turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybam, įsivaizduokime nemažiau. O kas sako beproti, tas merktinas į pragarų ugnį. Į pragarų ugnį, pagalvokime.
Neseniai skaičiau tokį straipsnį, kad žmogaus smegenis į psichologinį smurtą reaguoja beveik taip pat kaip į fizinį. Ir žodinė agresija yra ne tik koks nors barimas, rėkimas, grasinimas, bet ir netaktiškos pastabos, įžeidžiantys komentarai, juokeliai, netgi prašymai, kurie yra pateikti įsakymo forma. Ir kai mes nesiklausome vienas kito, o bandome perrėkti, kai pertraukiame vienas kitą, perfrazuojame jo žodžius, tai yra psichologinis smurtas ir tai yra žudimas kito žmogaus žodžiais.
Tikrai žodis gali gydyti, žodis gali tikrai nužudyti. Ir jeigu mes galėtume kalbėti apie tą mūsų didžiąją žaizdą, mūsų tautos savižudybių, milžinišką skaičių, tai turbūt paskaičiavus didelė dalis tų savižudybių bus išprovokuota būtent žodžių, ne kažko kito. Ir tie žudantis, tie skaudinantis, žeidžiantis žodžiai gali būti patys įvairiausi. Patiriu jis įvairiausi. Pavyzdžiui, melas, tarkim, ne? Nu, daugeliu iš mūsų tai tampa ko ne kasdienių dalykų ir toks, nu, mes pro jį prabėgam, nu, savaime suprantamas, čia truputėlį netiesą pasakiau, čia truputį, nu, menknikė, atrodo, niekam nepakenkiau ir kaip ir nieko tokio. Tačiau, jeigu mes prisiminsime, kad viešpats save vadina, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, tai bet koks, nes ir pas mažiausias melas, tai yra deklaracija, kad tu renkiesi priklausyti ne to, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas stovyklai, bet visiškai priešingai stovyklai.
Melo tėvo stovyklai.
Būtent.
Ir melas, galima sakyti, yra tam tikra netgi prievartos forma. Katalikų bažnyčios katekizmas apie tai teigia, kad jis veikia žmogaus gebėjimą pažinti, nuo kurio priklauso žmogaus sprendimai ir nuostatos. Reiškia, mes meluodami vykdome prievartą prieš kitą žmogų. Klastodami tiesą ir klaidindami, mes žudome to žmogaus gebėjimą rinktis ir pakertam pasitikėjimą.
Galų gale mes apribuojame pačią žmogaus laisvę, kuri žmogui yra Dievo dovanota. Taigi, peršasi vieną vienintelį išvadą. Krikščionis negali būti melo žmogumi. Bet kokia forma melas turi būti jau seniai turėjo būti išguitas iš mūsų gyvenimo. Ir dar truputėlį likus laiko iki šventų velykų dar turime laiko susigriebti šitoje srityje. Nes kai kurių dalykų, kurie ne tik žaidžia mūsų psichiką, mūsų laisvę pasirinkimą, mūsų gyvenimą, yra tokie betarpiškai susiję su antgamtiniu gyvenimu tokie žodžiai. Tokios, kokios mes vadiname kasdieniai prakeiksmai kitiems, o gal net ir savo. Pavyzdžiui, mes niekada nesusimastume, ką reiškia žodis, ai dėl viso pikto padarysiu.
Dėl tokio vieno pikto.
Būtent, vat dėl vieno, dėl pikto, aš kažką darau dėl pikto, kad apsidrausčiau.
Arba kai sakom, kad tave kur, tam tikras personažas.
O taip. Kaip matote, tas personažas labai noriai veržiasi į mūsų gyvenimą įvairiausiais būdais. Arba galim pasakyti, vat, jeigu tu netaip nepasielgsi, tai bus tau ten taip ir taip. Mes neįspėjam žmogaus, kad žiūrėk, kad tau nesitiktų taip ir taip, kas būtų meilės kalbėjimas tiesa. Bet mes jau tarsi uždedam prakeiksmą ant to žmogaus. Tau bus taip ir taip. O mes žinome, kad žodis turi didžiulę galią. Jis gali materializuotis. Ir kai kas visada būdi netoli mūsų, kad pasičiuptų tą žodį ir paverstų pačiais baisiausiais dalykais.
Kai sakom, kad tu prasmektum su savo pinigais, arba kvaiša tu, arba šlikštynė, tai piktasis pasičiumpa tai ir sako, aha, tu šitą laiką į pozityvių dalykų, tai prašau, aš parūpinsiu, kad ir gautum.
Taip, taip, taip. O iš tikrųjų, jeigu aš save vadinu paskutiniais žodžiais, kvaiša ten kažkokia, o neišmanėlė ten, nu, tai čia aš labai gražiai dabar kalbu, mes sugebam labai spalvingus savo kartais charakteristikų pažerti ir įsivaizduojame, ko gero, kad tai yra nuolankumo išraiška, jokių būdų. Nes tuo pačiu mes paneigiame save kaip Dievo kūrinį, šventą kūrinį, tobulą kūrinį, kurį Dievas kūrė savo širdies gelmėse su meile, kad būtume laimingi ir šventi. Mes pareiškiam, ne, aš esu toks ir anoks.
Ir mes paimdami tą vieną aspektą, kur galbūt esam nepatenkinti savimi ar kitų žmogum, tiesiog uždedam etiketę pagal tai ir sudaiktinam save ar kitą žmogų ir taip kuriam santyki ne su asmeniu, bet tarsi su daiktu.
Tarsi su daiktu, tarsi su kažkuo, kas lepiasi po kažkokią kaukę, mes jam prilipdom tą tokią etiketę, už kurios jau žmogus nebesimato.
Taip.
Ir bendraujam su ta kaukė, nu va čia tas kažkas. Ir net nesistengiam tą žmogų pažinti, pažvelgti į jo gelmę, į jo vidų. Taigi, brangieji, iš tikrųjų ir mūsų žaidė, ir mūsų pačių ištartai žaidžiantis žodžiai būna labai įvairūs. Kartais net ir su geriausia intencija pasakyti, bet jeigu pasakyti be meilės, bet jautos, jie tikrai pajėgus sugriauti žmogaus gyvenime. Pavyzdžiui, įsivaizduokime tėvų, arba mokytojų, auklėtojų, globėjų žodžiai.
Pavyzdžiui, tu nesugebėsi, tu nemoki. Ką čia sugalvojai? Ką čia kalbi nesąmonės?
Tas nulatinis va toks žeminimas arba reikalavimas kažkokiu labai dideliu pasiekimu. Nu, pačių įvairiausių žodžių iš tikrųjų būna. Jie gali sulaužyti visą būsimą į vaiko gyvenimą. Tiesiog užprogramuoti tam netinkamam santykių modeliui. Agresijai, nusikaltimams, melui, pataikavimui, kitų žmonių niekinimui, menkavertiškumui, depresijai, visai puokštė kitokių dalykų, kurie paskui lydės žmogų visą gyvenimą. Ir įdomu yra tai, kad vaikai taip pat gali tėvų gyvenimą labai smarkiai apkartinti ir labai sėkmingai, sakykim, tai daro. Ir tai dažniausiai pasireiškia tarsi grįžtamųjų būdų. Jie jau patyrė tą tokį smurtą, prievartą, žodinę iš tėvų. Duok Dieve, kad vien tik tai žodinė, bet tai niekiek nemenkesnis dalykas negu fizinis smurtas. Ir Tikrai, tikrai apkartina tėvų gyvenimą, ypač senatvėje. Išskiria tėvus ir vaikus. Ir galiausiai tų vaikų vaikus žaidžia.
Labai geras pavyzdys būtų, kai tėvai nesiklauso mažų vaikų, nes, na, jie tiesiog nemoka suregsti logiškai sakinio. Ir tai nėra reikšminga, ką vaikas kalba, ir tėvai sako, man neįdomu, patylėk. Ir tada vaikas, suaugęs vaikas gali savo tėvams sakyti, man neįdomu, patylėk. Ir kai tėvai pasensta ir nori bendrauti, sako, man neįdomu.
Ir tikrai tada ta vienatvė senstančio arba pasenusio žmogaus, kai jau daugybė draugų ir giminių iškeliavo anapus, nesulaukti jokio supratimo iš savo vaiko iš tikrųjų tikriausiai turėtų būti baisus dalykas. Lygiai taip pat ir su toktiniu giminiu draugų žodžiai gali sugadinti ar nutraukti net ir pačius gražiausius santykius. Jeigu mes kalbėsim apie valdžią, apie valdžios žmonių žodžius, nu, brangiai, čia jau rimti dalykai visai prasideda, tai gali sukelti šalyje riaušės, konfliktus, netikrumą dėl rytojaus, emigracijos bangą ir aš čia gink dievę ne vien tik tai Lietuvai taikau, ne vien Lietuva tuo pasižymi. Šalių vadovų žodžiai gali sugriauti santykius su kitom šalim, išprovokuoti konfliktus ir net ginkluotus. Ir turbūt atskirai reikėtų pagalvoti apie žodžius, skambančius mūsų bažnyčios bendruomenėse. Bendruomenėse, kurios pašauktos būti Dievo karalystės filialais žemėje. Tačiau ką girdim? Apkalbos, smerkimas, teisimas, gyrimasis, konkurencija.
Mes dažnai darom skubotus sprendimus apie žmonės, visiškai nesigilindami jų elgesio motyvus irgi prilimtam tas pačias etiketes, tik tai labai gražes, nes jos yra krikščioniškai žodžiais pasakytos. Turbūt kiekvienoje parapijoje yra savas žodynas, kaip įžeisti žmogų, pasakant kažkokias tai citatas iš Biblijos, ar ne? Mes kažkuriuos vadinam davatkom, kažkuriuos vadinam su pasaulėjusiais, sakom, va tas turbūt dar neišgydytas, arba anam trūksta švento rašto pažinimo, turėdami visai ką kitą galvoje.
Ir tai suponuojame, kad jau mes tai tikrai ir išgydyti esame, ir visą pažinimo pilnatvę turime, ir visi slėpiniai mums yra atskleisti. Tik vat šitiems vargšeliams nepasisekė kažkaip.
Mes esam labai greiti nuteisti kitus žmonės.
Iš tikrųjų, atkreipiau dėmesį į šventojo tėvo Pranciškaus žodžius. Jis ne vieną kartą savo kalbose paminė apkalbas. Ir apkalbas ypatingai bažnytinėse bendruomenėse. Ir vadina tai nei daugiau, nei mažiau kaip terorizmu. Tai yra pakirtimas, žmogaus laisvės pakirtimas, žmogaus savigarbos, žmogaus saugumo pojūčio pakirtimas, kai tu ateini į bendruomenę ir žinai, kad išėjęs bus su didelė meilė, aš kalbu tai kabutėse, bus aptarti visi jo privalumai ir trūkumai, jo gyvenimo niuansai, jo žodžiai, jo apranga ir daug dalykų, kurie gal kitiems ir prasprūstų pro akis, bet bendruomenės nariai tai pastebi.
Ir tuo labiau jie sugeba pasidalinti šitais dalykais labai gražiame kontekste. Pasimelskime už tą žmogų, nes yra taip ir taip.
Iš tikrųjų, malda neturėtų būti to psichologinio susidorojimo vieta su žmogumi. Malda yra meilės kalbėjimas Dievui apie savo brolį. Tai nėra smerkimo ir nėra pasipuikavimo vieta. Taigi, kaip sako psalmininkas, pastatyk viešpatį sargybą prie mano burnos, budėtoje prie mano lūpų durų. O Ekleziastas primena, laikas kalbėti ir laikas tylėti. Viena mano bičiulė iš Indijos, tokia Susan, pasidalino su manimi rytietiškos išminties perlų. Labai gražu žodžiai ir labai teisingi. Kalbėk tik tada, kai esi tikras, jog tavo žodžiai yra geresni nei tavo tylėjimas. O sesė Faustina Kovalska, mes kiekvieną dieną kalbėdami vainikėlį, po jo kalbame, jos maldą, kurie yra labai svarbus žodžiai. Padėk man viešpatė, kad mano kalba būtų gailestinga, kad nieko met blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atrašiau paguodos ir atleidimo žodį. Ir iš tikrųjų, kodėl mes dabar taip kalbam, daugiau ne apie tai, kad mūsų žaidžia žodžiai, bet kad mes žaidžiam. Tai iš tikrųjų dėl to, kad niekaip negaliu priversti kito žmogaus pasielgti kitaip, pradėti elgtis kitaip. Ir ačiū Dievui, kad negaliu, nes tai taip pat būtų prievarta, net ir dėl gražiausio tikslo. Bet visada galiu sustabdyti tą blogį ties manimi. Ir iš tikrųjų, nenorėčiau pamokslauti, tik saugok Viešpatį, aš pirmiausiai tai prisitaikau sau ir nuolat meldžiu Viešpaties akimirkos tylos prieš praveriant burną. Gal Viešpats ir duoda tą akimirką, bet ne visada aš kažkaip ją pastebiu dėje. Ir tikrai labai dėl to gailiuosi, bet tikrai turbūt turėtume prašyti.
Taip pat gavėnios metu galime netgi tokį pasiryžimą padaryti. Šventasis Jonas Auksaburnis provokuoja mus sakydamas, pasninkauti reiškia nesakyti nieko, kas užgautų kitą, nes kokia nauda tau nevalgyti mėsos, jei ėdi savo brolį.
O taip, skaudus, bet labai teisingi žodžiai. O kaip mes žinome, žaizdos gyja tyloje ir ramybėje. Taigi gavėnia iš tikrųjų yra tylos rimties metas, mes dažnai piktinamės, nu kodėl čia negalima linksmintis, kodėl šitos rimties reikia laikytis. Būtent dėl to, kad galėtume gyti. Tai nėra prievarta. Tai yra malonės metas skirtas mums patiems. Tai nėra primestina askezė. Bet iš tikrųjų proga mūsų giluminėm žaizdos gyti Viešpaties akivaizdoje ir jau likusi gavėnios gyvenimą išnaudokime išmintingai. Ir tyla nėra vien tik tai tyla. Tyloje paprastai kalba Dievas. Tas žodis, Dievo kalbėjimas, Dievo žodis, ne vien perteikia jo mintį, Dievo mintį, bet jis yra neatskiriamas nuo jo kūrimo galios. Jo žodžiu buvo sukurtas pasaulis, nepamirškim. Ir tas Dievo žodis, kaip sako pranašas Izaijas, negrįžta bergžės, bet pasiekia tikslą ir duoda vaisių. Ir išmintis knyga primena, kad žmonės negydė nei žolės, nei pavilgai, o tavo Viešpatė visą gydantis žodis. Na jau jeigu mes dabar pradedam kalbėti apie gydantį Dievo žodį, tai laiške žydams mes jau visiškai griežtus žodžius girdime. Teresa, kokios?
Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanimus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų kūrinių, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą.
Taigi turėsime duoti apyskaitą ir viskas yra atidengta. Tai gal todėl tyla mums tokia baugi būna, nes atsistojame akivaizdon to slėpiningojo, kuris mus pažįsta ir gali pasakyti, kas mes esame. O mes ko gero nujaučiame, kad tai gali būti ne visai tai, ką norėtume išgirsti. Kad esame ne tik sužeisti, bet ir žaidžiantis. Tačiau norint išgyti, reikia žinoti tiesą apie savo ligą. Teresė Vilietė sako, tik tas, kuris tyli, gali išgirsti Dievo balsą. Bet į mūsų gyvenimą su visu triukšmu ir be jokių ceremonijų veržiasi pasaulis. Mūsų pagarsų, vaizdų, šviesų, reklamos, informacijos triukšmas, triukšma kelia ir dėmesio reikalauja mūsų vidus, mūsų norai. Nesumaišykim šitų dviejų dalykų. Poreikių žmogus iš tikrųjų labai nedaug ir labai konkrečius turi. O norų vežimas ir dar mažas vežimaitis. Toliau įkyrios mintis gali būti. Daugybė baimių, rūpešių. Žodžiu, viduje triukšmo nemažiau negu išorėje. Ir šiuolaikiniam žmogui bijau, kad šio triukšmo jau reikia kaip narkotiko. Nes mums tarsi perša mintį, kad tai ir yra gyvenimas. O tas bėgimas, lėkimas. Triukšmas, reikimas, triukšmas primeta savo žaidimo taisyklės. Tarsi privalome rinktis iš to, kas mums brukama, ir net nepastebime, kad pasirinkimų yra daugiau. Todėl triukšmas yra labai palanki vieta apgauliai ir net save apgauliai. Kai mes neturim ramios tylos atpažinimui, mes labai nesunkiai Dievo balsu galime palaikyti savo norus, pasaulio manipulacijas, piktojo viliones. Tačiau net ir tame rutino šelsme įmanoma susirasti slaptą vietą, apie kurią kalba Jėzus. Vieta susitikimui su gydančia, o ne su bauginančia meile. Ir į tą vietą mes įžengiame per tylą. Ir toji vieta yra mūsų širdis. Dievo žodžiui sudygti ir duoti vaisių reikia palankios dirvos. O mūsiškė širdies dirva dažniausiai būna užteršta. Todėl taršalus išplauna tyla. Ir kaip čia dabar neprisiminus mūsų tautos dainių, Andrių Mamontovą, kuris jau seniai žino tai, apie ką nesusimastome mes. Galbūt ne garsas skamba tyloj, o tyla garse. Ką apie tylą žinome mes? Na, mūsų laidos formatas neleidžia mums leistis giliau į metafiziką, nors galbūt labai įdomu pakalbėti apie tylą Dieve, tylą su Dievu ir panašiai. Tačiau tų tylų yra labai įvairių. Gali būti lūpų tyla. Tiesiog nekalbam. Nekalbam, nešvilpaujam, nedainuojam. Ant mūsų lūpų tarsi užraktas. Gali būti proto tyla. Nes labai dažnai atsitinka taip, kad mūsų lūpos tyli, o jau prote verda. Tokia sriuba, kad po to ir srėpti kažkaip baisoka būna. Gali būti askezės tyla, kaip atgailos tyla. Gali būti gailestingumo tyla, kai mes kažko nepasakome tam, kad neįskaudintume kito žmogaus. Juk melas neišeitis, tiesa, krikščioniai. Gali būti ypatinga tyla, kai patyrimas pranoksta bet kokius žodžius. Tačiau nupuolusime pasaulyje ir patys nuostabiausi dalykai gali būti blogio paliesti.
Taip gali būti ir pikta baudžianti tyla, pavyzdžiui, na, aš su tavim nebekalbėsiu. Arba dar gali būti nusikalstama tyla, kai mes imame bendrininkauti su blogiu, jo nesustabdydami. Pavyzdžiui, mes galime nutilėti, kai patys esame žaidinėjami, bet kai kita kas nors puola, mes privalome stoti jo pusėn ir sakyti ne.
Gali būti išpuikusi tyla. Tu nevertas, kad aš su tavim kalbėčiau. Gali būti veidmainiška tyla. Tarsi ir kalbu, o viduje vienas iš dykumos tėvų, tėvas Poimenas, labai, labai tiksliai pasako, bet tokį labai keistą dalyką. Būna žmonių, kurie atrodytų tyli, tačiau jo širdis teisė kitus. Toks kalba be perstojo. Bet būna ir tokių, kurie kalba nuo ryto iki vakaro. O vis dėlto laikosi tylėjimo. Tik, brangieji, tyla reikalinga, kad išmoktume girdėti širdimi. Yra labai gražiai sakoma, kad geras draugas yra tas, su kuriuo gera pasikalbėti. O tikras draugas - tas, su kuriuo lengva tylėti. Toji išorinė tyla išlaisvina jėgą vidiniam darbui.
Ir kai mes sakome žodį laiminti, ar atsimenam, kad po jos lypi lotyniškas žodis benedicere, tai reiškia kalbėti gerą, bet galim per gavėnę pasimokyti tylėti gerą.
Gero tylėjimo. Mm. Ir tai taip pat gali būti palaiminimu ir mums, ir aplinkiniams. Ir jeigu mes apie tai kalbame, tai žinome tokią sąvoką, biblinę sąvoką, dievo tylėjimas. Tai yra tas tylėjimas, kai tautai pasinėrus į nuodėmę, nusigręžus nuo Dievo, Dievas nustoja kalbėti per pranašus. Ir tai sukelia baimę, priverčia žmonės susimastyti, nors dabar bijau nelabai priverstų. Ir apie patį Jėzų šventasis raštas, būtent Izaijo knyga pranašauja. Štai mano tarnas, kurį aš remiu, mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi. Apgaubiau jį savo dvasę, kad neštų tautoms teisingumą, ne šauksmu ar pakeltų balsų. Gatvėje nebus girdėti jo balso. Ir toliau tęsė, visi mes pakrikome lyg avis, kiekvienas eidamas savo keliu. O Viešpats užkrovė jau mūsų visų kaltę. Nors buvo žiauriai kankinamas, jis paklūso ir burnos nepravėrė. Kaip tylė ėriukas vedamas pjauti, kaip tylė vis kerpama, taip jis nepratarė nei žodžio. Įsivaizduokime, Jėzus, Dievo žodis, Dievo visą amžinybę tariamas žodis, jo paskutinis ir nesibaigiantis žodis, Dievo kalbėjimo pilnatvė, Ir štai stovi prieš pilotą tylėdamas, kai pilotas klausia, kas tu toks, iš kur tu, kas yra tiesa. Mane visą laiką stulbina tas paradoksas, kad būtent amžinojo tėvo žodis tyli. Žodis iš tikrųjų yra nuolat dinamiškas, mes neįsivaizduojame žodžio tylinčio. Tai dieviškojo žodžio tyla tokiu atveju yra veikli. Kaip net Jėzaus mirtis kupina gyvybės, mes prisiminkime, kad jisai nužengęs į pragarus po savo mirties, išlaisvino iš mirties gniauštų, teisiųjų sielas ir nuvedė pas dangišką į tėvą. Lygiai taip ir jo tylėjimas yra veiklus ir kalba garsiau už bet kokį žodį. Ir Jėzaus kryžiaus jo žaizdų tyla kalba kurtinančiai garsiai. Bet mes sugebame negirdėti. Iš tikrųjų, modernus žmogus moka išvengti to, kas drumšia patogiaus gyvenimo iliuziją, moka bėgti ir nuo savios, ir nuo svetimos kančios, nesusigadinti savo nuotaikos ir lieka bergžės. Dievo žodis jame nesunaikina jokių vaisių.
Kartais būna maldoje, kad mes vis klausim ir klausim Dievo, kad jis kažką mums pasakytų ir neišgirstam atsakymo, o galbūt mes nepasitikim tuo, kas jau yra pasakyta. Nes jeigu Jėzus, Dievo žodis, atėjo į žemę, mes jau turime viską pasakytą.
Taip, turime visą pilnatvę, ką Dievas galėjo žmogui pasakyti. Ir žiūrėk, net tėvo tylėjimas Jėzui kenčiant irgi nėra statiškas. Tuo tylėjimu tėvas atiduoda sūnų mums. Ir Dievo tyla nėra sustingusi, bet pulsuoja gyvybę. Tai dabar paklauskim savęs, ar tik ne Dievo tylo savokė mes prisidengę savo įkurtumą. Ir kai pakeliame ne tik akis, bet ir širdį į kryžių, tyla nustoja būti atgailos praktika. Tyloje atsiveria nauja tikrovė, mūsų esybės atgaivinama, išlaisvinama naujam santykiui su Dievu. Tyla nėra tuštumos meditacija. Mes negalime medituoti tuštumą, kaip dabar yra populiaru. Ten, kur yra tuščia vieta, būtinai kažkas ją užima. Sakoma, šventa vieta tuščia nebūna. Būtent šitokioje tyloje gimsta visai naujos kokybės, daug gilesnė malda, kontempliacija. Visiškas pasinerimas į Dievo gelmes, į jo meilės slėpinį, nušvimas jo veido akivaizdoje. Toks meilės perpildytas amo netekimas. Ir tada tradicinis krikščionis virsta mistiku. Ir prangėja koks paradoksas. Kokia ironija. Šitiek laiko ir žodžių mes skyrėme tylai. Todėl dabar, brangieji, kviečiame trumpai susikaupti ir atverti savo širdis tai kalbančiai tylai, veikliai tylai, gyvenimo alsuojančiai tylai. Viešpatie, tu pažįsti mūsų sužeistas širdis ir žinai, kiek kartų ir kokiais būdais buvome įskaudinti, paniekinti, pažeminti. Kiek kartų žodžiai mūsų kryžiavo, mūsų žudė. Kokias žaizdas nešiojamės, kokias pasekmes turime tų žodžių. Viešpatie, leisk mums būti teisingiams ir pamatyti, kiek kartų mūsų žodžiai žeidė tuos, kuriuos mes mylime. O jo labiau tos, kurių nekenčiame. Viešpatie, mes prašome atleidimo už kiekvieną tokį žodį. Už kiekvieną net nepasakytą, bet širdyje saugotą piktą žodį. Viešpatie, mes tau pavedam tos žmonės, kuriuos įskaudinam. Ir prašome, Viešpatie, kad tavo meilė prisiliestų prie mūsų padarytų žaizdų. Ypač tada, kai mes jau nebegalime atitaisyti to, kas yra padaryta, kas yra pasakyta. Viešpatie, duok mums tylos, išmokyk mus tylos, išmokyk mus nutilti ir išmokyk mus branginti tylą. Išmokyk mus suvokti, kad tyla tai nėra prarastas laikas. Tai yra mūsų augimo laikas. kyla mūsų brendimo laikas. Tai yra mūsų ateimo į tavo mylinti glėbį laikas. Viešpatie, išmokyk mus susirasti tą tylos akimirką prieš praveriant burną neteisingam, skaudžiam, piktam žodžiui. Viešpatie, pavedam tau visus tuos, nuo kurių žodžių priklauso tiek daug. Tėvus, mokytojus, artimuosius, sutuoktinius, giminės, draugus, šalių ir valdžių vadovus, ypatingai mūsų bendruomenės. Apsigyvenk viešpatie mylinčioje tyloje. Tyloje, kurioje mes pastebėtume ne tik kitą žmogų šalia, bet ir tave kitame žmoguje. Viešpatie, padaryk mūsų tylą tikrą. Leisk, kad mūsų protas nurimtų, kad mūsų širdis nurimtų. Ir kad toje tyloje, viešpatie, išgirstume tai, ką tu dabar, šią akimirką, sakai kiekvienam iš mūsų. Kiekvienam asmeniškai skirtus žodžius. Ir palaimink mūsų viešpatie, mūsų likusiai gavėnios kelioniai. Gerasis ir visagali Dieve, Tėve ir Sūnau, ir Šventoji Dvasia. Amen.